Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συγκρότηση και οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο εξαιρετικά αντιφατική. Η Ελλάδα, η 28η οικονομία του πλανήτη, αντιμετωπίζει ακόμη κίνδυνο χρεοκοπίας. Η Ελλάδα που πέτυχε μια γιγαντιαία δημοσιονομική προσαρμογή με θεαματική μείωση των ελλειμμάτων αυτά τα δύο χρόνια, βρίσκεται ακόμη στο κόκκινο. Η Ελλάδα που διαθέτει ένα εξαιρετικό ιστορικό ομοψυχίας, με την οποία κέρδισε νίκες σε κρίσιμες στιγμές, αντιμετωπίζει σήμερα το φαινόμενο των σφοδρών αντιπαραθέσεων στο ιστορικό της εν μέσω αυτής της κρίσης. Τελικώς, η Ελλάδα με σαφή προσανατολισμό, με δόγμα πολιτική της, τη θέση της στο ευρώ, θέτει σε διακινδύνευση αυτή τη στρατηγική. Αυτή η περίοδος όμως ξεκινά με ένα κεκτημένο δημοσιονομικό και διαρθρωτικό που δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Αυτά τα δύο χρόνια έγιναν πολλά, όσα δεν έγιναν επί δεκαετίες. Αλλαγές στο κράτος, στην οικονομία, στους θεσμούς, στην αγορά, με εξίσου θεαματική μείωση του ελλείμματος από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του 2009, εκ των οποίων τα 24 δισεκατομμύρια ήταν πρωτογενές έλλειμμα, οδηγούμαστε μέσα στο 2012 στον εφικτό στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Η Συμφωνία του Οκτωβρίου αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια για την ανόρθωση της χώρας. Ως προς το περιεχόμενό της είναι εξαιρετικά θετική, αφού μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει την διαγραφή χρέους ύψους περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ και ανάλογη μείωση του κόστους για την εξυπηρέτηση των τόκων που αντιστοιχεί σε ένα ποσό περίπου 4,5-5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Βεβαίως, η απόβαση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί ώστε να γίνει απολύτως διαχειρίσιμο το δημόσιο χρέος της χώρας. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω την καθοριστική στάση ευθύνης του Γιώργου Παπανδρέου, που κυριολεκτικώς ανάλωσε τις δυνάμεις του στο πεδίο της προσφοράς αυτά τα δύο χρόνια, προκειμένου να σταθεροποιήσει τη χώρα, να αποτρέψουμε τον κατήφορο, και γι' αυτό η θητεία του έχει σημαντική προστιθέμενη αξία. Ο Πρωθυπουργός της χώρας Λουκάς Παπαδήμος, με το κύρος του και τις γνώσεις του, αδιαμφισβήτητα και τα δύο. Η κυβέρνησή μας και η Βουλή ξέρουμε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Οφείλουμε να πετύχουμε την ανασυγκρότηση και την ανόρθωση της χώρας. Είναι μονόδρομος. Αυτή είναι η επόμενη μέρα της Ελλάδος. Όποιος, στέλεχος ή πολιτικό κόμμα, έχει στο νου του τη δική του προσωπική κομματική μέρα, περιορίζεται εκ των πραγμάτων τον ορίζοντα των προσπαθειών και των στόχων αυτής της κυβέρνησης. Δείξαμε ευθύνη και φτάσαμε συνεργασία. Ας κάνουμε τη συνεργασία ευθύνης για τη χώρα. Με σεβασμό στη διαφορετικότητα, οφείλουμε να αναζητήσουμε συνθέσεις στα μείζωνα. Και όσο και αν αυτό μοιάζει δύσκολο, στη θέση των αντιπαραθέσεών μας, που σε τελευταία ανάλυση είναι και η δημοκρατική φυσιολογία του κοινοβουλευτισμού αυτές οι αντιπαραθέσεις, οφείλουμε τώρα να αναζητήσουμε τον κοινό τόπο. Και υπάρχει κοινός τόπος. Κυρίες και κύριοι, έγιναν σημαντικά βήματα αυτά τα δύο χρόνια στην κατεύθυνση της διαφάνειας, αναφέρομαι στη διάβια μεταξύ των άλλων, και την αντικειμενικοποίηση, αναφέρομαι στην επέκταση του ΑΣΕΠ σε όλα τα πεδία εφαρμογής των προσλήψεων στη λειτουργία του κράτους. Το κράτος είναι κυρίως ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Δυστυχώς ο ρόλος αυτός δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς. Αντιθέτως, προβλήματα διαφθοράς, γραφειοκρατία και αναποτελεσματικότητα συχνά υπονομεύουν, αντί να υποστηρίζουν την προσπάθεια για ένα ποιοτικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Ψηφίσαμε πρόσφατα το νέο βαθμολόγιο, με το οποίο καθιερώνεται για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο η αξιολόγηση προσώπων και δομών ως βασικό κριτήριο για τη λειτουργία του κράτους και για την εξέλιξη των υπαλλήλων. Με τέτοιες ρυθμίσεις θα επιδιώξουμε την επαναπυραμιδοποίηση της δημόσιας διοίκησης, μιας διοίκησης που μέχρι τώρα έχει ατέλειο τους στρατηγούς χωρίς στρατιώτες. Ψηφίσαμε ακόμη τις ρυθμίσεις για την εργασιακή εφεδρεία, που σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των φορέων, την κατάρριξη θέσεων και τη μεταφορά προσωπικού εκεί όπου αυτό χρειάζεται για την καλύτερη αξιοποίησή του, αποτελούν ένα σημαντικό άλμα εξορθολογισμού. Έχουν ήδη εκδοθεί σε χρόνο ρεκόρ οι εγκύκλοι εφαρμογής και προχωράμε. Η προσπάθεια είναι συνεχής βεβαίως. Και εκτός των μεγάλων τομών είναι αναγκαίες καθημερινές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός πιο λειτουργικού στον αντίποδα του πελατειακού κράτους. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 2011 υπηρετούν στο δημόσιο 200.000 λιγότεροι υπάλληλοι σε σχέση με το 2009, και αυτό κάτι λέει. Καταρτίζουμε σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την Task Force για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνογνωσία άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τομέα, προκειμένου να μεταφέρουμε στη χώρα μας δοκιμασμένες και επιτυχημένες πρακτικές. Οι προτινόμενοι τομείς δράσης και δουλεύουμε πάνω σε αυτούς είναι, πρώτον, η δομή και οι κανόνες λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Δεύτερον, η διαχείριση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού. Τρίτον, η αξιολόγηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Τέταρτον, η καλή νομοθέτηση και η βελτίωση των διοικητικών πρακτικών. Και πέμπτον, η μείωση της γραφειοκρατίας και η αντιμετώπιση της διαφθοράς. Επίκειται κατάθεση στη Βουλή δύο σχεδίων νόμου για την καλή νομοθέτηση και τη βελτίωση της ρυθμιστικής διακυβέρνησης και για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων. Αναβαθμίζεται το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που αναλαμβάνει πλέον ρόλο στο πλαίσιο αυτών των διακρατικών συμφωνιών, όπως επίσης και στη διαδικασία αξιολόγησης δομών και προσώπων στη δημόσια διοίκηση. Και προετοιμάζουμε σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση συνολικά του διοικητικού συστήματος με στόχο το επιτελικό κράτος. Επιτελικό κράτος σημαίνει διαχωρισμό επιτελικού μηχανισμού από τον μηχανισμό εφαρμογής και υποστήριξης. Να περάσουμε πρέπει επιτέλους από το ασύνδετο άθροισμα επιμέρους δομών σε ένα συμπαγή κεντρικό διοικητικό νου. Αυτό δεν είναι μόνο μία μεταρρύθμιση δομών. Πάνω απ' όλα είναι μία αλλαγή αντιλήψεων και ονοτροπίας. Θέλουμε ένα κράτος σύγχρονο, διαφανές, αποτελεσματικό, με ανθρώπινο κεφάλαιο που αξιολογείται και αξιοποιείται, λογοδοτεί και επιβραβεύεται για την απόδοσή του. Άμεσες παρεμβάσεις που έχουμε σχεδιάσει και προωθούμε. Πρώτον, η δημόσια διοίκηση κυρίως παράγει, θα έλεγε κανείς, ρυθμίσεις και λιγότερο παρακολουθεί ή ασχολείται με την εφαρμογή τους. Προχωράμε στη λεγόμενη αποκάθαρση αρμοδιοτήτων. Αρμοδιότητες εκτελεστικού χαρακτήρα θα μεταφερθούν σε άλλα επίπεδα διοίκησης, στην περιφέρεια ή στην αυτοδιοίκηση. Τα υπουργεία απαλλάσσονται από πολλαπλές και συχνά υποστηρικτικές αρμοδιότητες που ασκούν σήμερα και διατηρούν τις επιτελικές μόνο αρμοδιότητες. Δεύτερον, έχουμε ένα πληθωρισμό δομών στην κεντρική διοίκηση που αυτός αναπαράγεται στην περιφέρεια. 15 υπουργεία, αλλά 71 γενικές και ειδικές γραμματείες με αυτοτέλεια, ώστε να μπορεί κάθε μία να αποτελέσει ένα ξεχωριστό υπουργείο. 150 γενικές διευθύνσεις, 913 διευθύνσεις και 3.753 τμήματα. Είναι κανόνας η αλληλοεπικάλυψη, η καθυστέρηση στη διεκπαιρέωση των υποθέσεων, που ουσιαστικό συντηρεί τη διαφθορά και τη σπατάλη πόρων. Προχωρούμε με στόχο τη μείωση κατά 30% της υφιστάμενης δομής. Έχουμε αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες. Με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίσαμε, καταργήσαμε οργανικές μονάδες επίπεδου αυτοτελούς τμήματος, γραφείου και αυτοτελούς γραφείου. Έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική μείωση των δομών. Σήμερα, η δημόσια διοίκηση, το λεγόμενο management και ο προϋπολογισμός δεν συναντώνται σε ένα υπουργείο, σε ένα νομικό πρόσωπο. Παρά το ποιοτικό άλμα που κάναμε με τη δημιουργία προϋπολογισμού μηδενικής βάσης ή προϋπολογισμού προγραμμάτων που εφαρμόζουμε αυτά τα δύο χρόνια και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ακολουθούμε, θα έλεγα ένα καλό παράδειγμα όπου εκεί συνδυάζουμε συγκεκριμένους στόχους με χρονοδιαγράμματα και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, δεν έχουμε, θα έλεγα, κάνει αυτό το οποίο είναι απαραίτητο. Σχεδιάζουμε λοιπόν κάθε Υπουργείο να καταθέτει σχέδιο δράσης με τριετή ορίζοντα που θα επικαιροποιείται διαρκώς. Ένα επιχειρησιακό σχέδιο δηλαδή που θα έχει στόχους, πρωτοβουλίες, εκτιμόμενα ωφέλη, καθώς και τις αναγκαίες δράσεις, νομοθετικές και άλλες, με τις αναγκαίες ρυθμίσεις. Τέταρτον, η επιτελική οργάνωση του κράτους αναβαθμίζει δομές όπως είναι τα ΚΕΠ και κάνει πιο ποιοτικές τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Έχουμε αποκωδικοποιήσει κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες. Έχουμε αποτιμήσει το διοικητικό φόρτο που προκαλείται από αυτές και έχουμε θέσει ως στόχο τη μείωση της επιβάρησης κατά 25% έως το 2013 το αργότερο. Προωθούμε με βάση το νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σταθερές δομές συνδεδεμένες με τις λοιπές επιτελικές δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορούν την πληροφορική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τα έργα πληροφορικής πρέπει επιτέλους να στηρίζουν τη δημόσια πολιτική και να μην αποτελούν απλώς έργα για τη συμπλήρωση προγραμμάτων και την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων με συχνά αμφίβολη χρησιμότητα. Πέμπτον, σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, δίνουμε τέλος σε αποσπασματικές ρυθμίσεις για να απελευθερώσουμε τους εργαζόμενους της δημόσιας διοίκησης που είναι εγκλωβισμένοι σε απαρχαιωμένες δομές και λειτουργίες. Προχωράμε σε ένα σύγχρονο πλαίσιο με περίγραμμα θέσεων εργασίας και ευθύνη για να απαλλάξουμε την εργασία στο κράτος από οποιαδήποτε συντεχνιακή χρειά, από οποιαδήποτε πολιτική ή κοινωνική πίεση. Βάζουμε τέλος στην απίστευτη πολυδιάσπαση των 1.400 κλάδων ανακατηγορία εκπαίδευσης και δημόσιο οργανισμό που έχει σαν συνέπεια να έχουμε δημόσιους υπαλλήλους διαφορετικών καθεστώτων και ταχυτήτων. Η δημόσια διοίκηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οφείλει να δώσει πρώτο το παράδειγμα της ενσωμάτωσης της καινοτομίας υπηρεσίες της, αλλά και στο προϊόν που προσφέρει στους πολίτες. Τα δημοσιονομικά βάρη που επομίζει το πολίτη σήμερα θα ήταν απείρως μικρότερα ακόμη και εν μέσω αυτής της κρίσης, αν είχαμε, και αυτό κάνουμε τώρα, σύγχρονα ψηφιακά συστήματα και λειτουργίες με συνέργειες. Μια τέτοια εφαρμογή περιορίζει δραστικά την ασυδοσία και τη σπατάλη, καλύπτει το έλλειμμα ενημέρωσης και το περίσσευμα ταλαιπωρίας με τις αναμονές και τις καθυστερήσεις. Δρομολογούνται οριζόντια έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην πλήρη και ενοποιημένη διαχείριση της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και επιχειρήσεις μέσα από τρία κανάλια, τρεις δρόμους. Το τηλέφωνο, το διαδίκτυο και τη φυσική παρουσία του πολίτη στα ΚΕΠ, όχι στο Υπουργείο, όχι στο νομικό πρόσωπο, όχι στο φορέα. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων περιλαμβάνονται επιμέρους για την πρόοδηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής ενός μνημονίου συνεργασίας με την κυβέρνηση της Εστονίας, που έχει κάνει σπουδαία άλματα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το μνημόνιο αυτό το υπογράψαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στο εν λόγω μνημόνιο περιλαμβάνονται επίσης δράσεις για την ηλεκτρονική λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου και δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε αποφάσεις της διοίκησης. Καθιερώνεται κεντρικό σύστημα για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών προμηθειών και επίσης κεντρικό σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται, όπως προείπα, και αναβαθμίζεται το υφιστάμενο σύστημα που λειτουργεί ήδη στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και προωθείται η επέκταση λειτουργίας του σε όλους τους φορείς της κυβέρνησης. Καθιερώνεται κεντρικό σύστημα για την παροχή υπηρεσιών με γεωγραφικά δεδομένα. Επεκτείνεται το δίκτυο δημόσιας διοίκησης σύζευξης σε όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης για την ασφαλή επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων. Τέλος, έχουν διαπιστωθεί ανάγκες για τεχνική βοήθεια στους τομείς υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προμηθειών και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδιωτικοποιήσεων, δικαιοσύνης, διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων, εφαρμογής ευρωπαϊκών πολιτικών, παραδείγματος χάρη σε θέματα αγροτικής πολιτικής, ώστε να προχωρήσει η συνεργασία μας με την Task Force. Οι τίτλοι στους οποίους αναφέρθηκα έχουν περιεχόμενο πλήρεις πολιτικές, τις οποίες έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε. Κυρίες και κύριοι, το οικονομικό πρόβλημα της χώρας είναι ίσως η κορυφή του παγόβουνου. Πολλοί παράγοντες επί πολλά χρόνια συνέβαλαν για να οδηγηθούμε σε αυτή την κρίση. Η έλλειψη διαφάνειας, η ιδιοποίηση του δημόσιου πλούτου, η πελατειακή αντίληψη, η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και οι εντός εισαγωγικών ευχάριστες αποφάσεις είναι τώρα που οδηγούν σε απόλυτα αναγκαίες αλλά μαζί και δυσάρεστες επιλογές. Τέλος σε αυτή τη δυσυπόστατη λειτουργία όπου έχουμε κράτος και μαζί παρακράτος, οικονομία και μαζί παραοικονομία, πολιτική και μαζί παραπολιτική, μπορεί να δώσει η κατάργηση της εσωτερικής αντίφασης που κουβαλά καθένας μας μέσα του, ταυτοχρόνως ως πολίτης και παραπολίτης. Αυτό απαιτεί μια αντιστροφή στα όρια όχι της πολιτικής αλλά της πολιτισμικής επανάστασης. Αντί να κάνουμε εθνικό ζήτημα το προσωπικό μας πρόβλημα, να κάνουμε επιτέλους προσωπικό μας ζήτημα ο καθένας το εθνικό πρόβλημα της χώρας. Αυτό σημαίνει να επικρατήσει ορθολογισμός και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση με μια ανταγωνιστική οικονομία με την παραγωγική Ελλάδα. Αυτό όμως επίσης σημαίνει ότι στην πρώτη γραμμή της ατζέντας μας παραμένουν οι διαρθρωτικές αλλαγές. Και μαζί, στο επίκεντρο μιας αντισταθμιστικής πολιτικής που πρέπει να συνοδεύει τις διαρθρωτικές αλλαγές, πρέπει το ενδιαφέρον μας να επικεντρώνεται στα θύματα της κρίσης. Στους ανέργους, στους νεόφτωχους, στους επαγγελματίες που καταραίουν, στους νέους που απεστρατεύονται πριν καν ενταχθούν. Αυτή η κυβέρνηση οφείλει να κερδίσει μια διπλή μάχη. Να κερδίσει το θετικό αποτέλεσμα από την κρίση, αλλά να κερδίσει μαζί και την κοινωνία, την επιτυχή συστράτευση και συμπόρευσή της. Είναι αλληλένδετα. Το ένα στηρίζει το άλλο. Κυρίες και κύριοι, έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, η λειτουργία της Βουλής γίνεται πράγματι κατά κάποιο τρόπο ιδιότυπη. Όλα όμως γίνονται ευανάγνωστα όταν περιφρουρήσουμε τον κώδικα της συνύπαρξής μας. Αυτόν που μας πήρε από τα κομματικά χαροκόμματα και μας έφερε να δίνουμε μαζί τη μάχη στο μέτωπο των εθνικών συνόρων. Αρκεί να περιφρουρήσουμε τους βασικούς κανόνες για την πρόοδο της κοινωνίας, όπως είναι η υπαγωγή του κομματικού στο εθνικό, του κλαδικού στο κοινωνικό και του ατομικού στο συλλογικό, για να περάσουμε από το εγώ στο εμείς, χωρίς να μοιραζόμαστε ανάμεσα στο εμείς και το εσείς, διατηρώντας τις διαφορές μεταξύ μας. Με σεβασμό λοιπόν στην αυτοτέλεια των κομμάτων, ασχέτως της τάσης τους, οφείλω να τονίσω την αισιοδοξία μου πως η λαϊκή ψήφος που είναι και η πίκα, ο πλούτος και η δύναμη κάθε κόμματος, αλλά και το ασφαλέστερο τεκμήριο της χρησιμότητας κάθε κόμματος στη δημόσια ζωή της χώρας, είναι ψήφος που πιάνει τόπο όταν τα κόμματα και οι πολιτικοί συσπηρώνονται για να κερδιθεί ένα εθνικό στοίχημα σαν αυτό που πρέπει να κερδίσουμε. Και θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ.